Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε δει το αίτημα της προσευχής μας περί ταπεινοφροσύνης, όπως λέμε στο δεύτερο στίχο της προσευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης». Είπαμε ότι η ταπεινοφροσύνη, η ταπείνωση είναι σημαντική αρετή, γιατί με την ταπείνωση μπορούμε να εξέλθουμε του εαυτού μας, να κενώσουμε τον εαυτό μας και έτσι να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, γιατί κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό του. Και επειδή είμαστε ζυμωμένοι μέσα στο είναι μας με την υπερηφάνεια, με τον εγωισμό, με την καινοδοξία, με την ίηση, γι' αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας ώστε να μπορέσει κανείς να ελευθερωθεί, εάν είναι ποτέ δυνατόν να ελευθερωθεί από αυτό το μικρόβιο της υπερηφανίας και να αποκτήσει την ταπείνωση. Οι πατέρες λένε ότι αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και εκείνο που εξαρτάται από μας είναι ο πρακτικός αγώνας για να οδηγηθούμε στην ταπείνωση, που ο πρακτικός αγώνας είναι η ταπεινοφροσύνη, το να φρονούμε ταπεινά για τον εαυτό μας, να έχουμε ταπεινούς λογισμούς, να πολεμούμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό μας, την ίηση, την καινοδοξία, την αλαζονία που μας διακατέχει, και να αξιοποιούμε πνευματικά όλες τις περιστάσεις που μας έρχονται, οι οποίες είναι οι περιστάσεις που μας βοηθούν στην ταπείνωση. Και είπαμε ότι είναι πολύ η εποχή μας έτσι εύχριστη η ταπείνωση, γιατί πολλά γεγονότα συμβαίνουν γύρω μας στην καθημερινότητά μας που μας ταπεινώνουν. Μας ταπεινώνουν τα γεγονότα της καθημερινής μας ζωής, οι περιστάσεις, μας ταπεινώνουν τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας που μας ρεζιλεύουν κάθε μέρα και μας κάνουν να γινόμαστε χμάλωτοι σε αυτά. Μας ταπεινώνουν όλες οι συνθήκες οι οποίες μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι είμαστε αδύνατοι και πτωχοί άνθρωποι. Η ταπείνωση ελευθερώνει τον άνθρωπο, δίνει μια τεράστια ελευθερία στον άνθρωπο. Ο ταπεινός άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα τα συμπλέγματα τα οποία διακατέχουν την ανθρώπινη φύση. Φεύγει από την τελειομανία, φεύγει από το άγχος, φεύγει από όλα και τα συμπλέγματα ανωτερότητας, κατωτερότητας και πολλά άλλα τα οποία είναι γνωστά στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους, και κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται άνετος, αναπαυμένος, ήσυχος με όλα όσα του συμβαίνουν γύρω του, με τους πάντες και με τα πάντα. Είναι ο ταπεινός άνθρωπος αναπαυμένος. Ακόμα ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί πράγματι να γίνει και φιλόθεος άνθρωπος, φίλος του Θεού, αλλά και φιλάνθρωπος, φίλος των ανθρώπων, γιατί δεν θεωρεί τον εαυτόν του καλύτερον από τους άλλους, ούτε θεωρεί τους άλλους ότι είναι βάρος σε αυτόν και ότι είναι πρόβλημα και ότι, ξέρω εγώ, έχουν λογισμούς κακούς για τον ίδιο, αλλά θεωρεί τον εαυτόν του τελευταίον πάντων των ανθρώπων, χωρίς αυτό να του δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχολογικό. Η διαφορά της ταπείνωσης από τα συμπλέγματα κατωτερότητας είναι το άγχος, το αποτέλεσμα. Τι διαφορά έχει ο ταπεινός από αυτό που έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας? Η διαφορά είναι ότι ο μεν ταπεινός άνθρωπος έχει ελευθερία, χαίρεται την ταπείνωσή του, χαίρεται την θέση του, χαίρεται ότι είναι ταπεινός, χαίρεται στην εσχάτη θέση, αλλά δεν έχει πρόβλημα να το βάλεις και στην πρώτη θέση. Χαίρεται και όταν είναι πάνω και όταν είναι κάτω. χαίρεται και όταν τον επαινούν, χαίρεται και όταν τον υβρίζουν. Κινείται ελεύθερα μέσα σε μια ελευθερία και δεν αγχώνεται, ούτε στενοχωρείται, ούτε μπαίνει σε στενά όρια, να αισθάνεται ασφυξίες και να αισθάνεται, ξέρω εγώ, άβολα όπου τον βάλεις. Είναι βολεμένος οπουδήποτε καθίσει, οπουδήποτε σταθεί. Αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει συμπλέγματα, εκείνος αισθάνεται δύσκολα, στριμωγμένος, αγχωμένος. Ό,τι κάνει, το κάνει στριμωγμένα και αγχωμένα και καταπιεσμένα. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό για τον άνθρωπο. Και δυστυχώς, όταν μάθει ο άνθρωπος έτσι, θέλει πάρα πολύ να αγώνα, καταρχάς να εντοπίσει ότι λειτουργεί καταπιεσμένα. Δεν το καταλαβαίνει συνήθως, διότι έμαθε να λειτουργεί έτσι. Και μετά θέλει και πολύ μεγάλον αγώνα να μάθει να μην λειτουργεί έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και πολύ κουραστικό. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να ζεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι κυριαρχημένοι κάτω από το άγχος και την καταπίεση των πραγμάτων. Πραγματικά κουράζονται πολύ και ήδη κουράζουν και το περιβάλλον τους. Τώρα πώς θα βγουν από εκεί μέσα αυτοί οι άνθρωποι, πώς ένας καταπιεσμένος και αγχωμένος άνθρωπος που θέλει να τα κάνει όλα τέλεια και θέλει να είναι όλο βιτρίνα και όλα, ξέρω εγώ, με καλή διάθεση δηλαδή, όχι με κακή διάθεση. Ξέρετε, ακόμα εάν δεν προσέξουμε και η χριστιανική ζωή, εάν γίνει καθώς πρέπει, καθώς πρεπισμός, εάν γίνει ηθικολογία, ηθικολογία, τότε μπορεί να δημιουργήσει μέσα στην ψυχή μας αυτό το άγχος. Και βλέπει κανείς καμιά φορά ανθρώπους ευσεβείς, οι οποίοι δεν κινούνται άνετα μέσα στη χριστιανική τους ταυτότητα, ας πούμε. Αλλά προσέχουν, μην παρεξηγηθούν, μην δώσουν δικαιώματα, μην κάνουν το ένα, μην κάνουν το άλλο. Αμάν, λες, ρε παιδί μου, ας πούμε, πώς αντέχεις να ζεις με αυτόν το φόβο να προσέχουμε, μην παρεξηγηθούμε. Μα δεν μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Ας παρεξηγηθούμε. Μην μιλήσεις εκεί, δεν παρεξηγηθούμε. Μην μιλήσεις ποτέ, να παρεξηγηθούμε. Μην πεις εκείνο, μην δώσεις δικαιώματα. Πιάνεις σε κάτι ανθρώπους, λες, ας πούμε, λέει κάτι θέλω να σου πω. Επέμε το από το τηλέφωνο. Όχι, δεν γίνεται από το τηλέφωνο. Καλά είναι, γιατί να πάθεις από το τηλέφωνο. Δεν λέγεται από το τηλέφωνο. Μα είναι να μην μπορεί τα μυστικά της CIA που να μας πεις. Τι θα πάθεις να το πεις από το τηλέφωνο. Εγώ και δεν έχω πρόβλημα. Πες το κόρη μου από το τηλέφωνο. Μα και να ακούν και να μας παρακολουθούν. Ας μας παρακολουθούν ή να μπορούν να ακούσουν. Τι έχουμε να κρύψουμε, τι έχεις να φοβηθείς. Εγώ του είπα και δημόσια και το λέω. Εγώ έχω ευλογία να ακούν όλοι τα τηλέφωνα. Μα καλά τα ακούν. Να φαινούνται κιόλας, ας ακούν. Γιατί να μην ακούν οι άνθρωποι τηλεφωνήματα μας, γιατί να μην τα ακούν. Να τα ακούν. Έχει ευλογία, εγώ τους δίνω λευκό την άδεια, να τα ακούν όλα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μετά του λες, άντε, στα πολλά πολλά πείθεται, εντάξει να σου πει, και σου λέει κάτι τελείως δηλαδή, τελείως ανούσιο, να σου πει. Καλά, και πες, άκουσα το πράγμα τώρα από τηλέφωνο. Και τι έγινε τώρα, σιγά έχουν την έννοια σου. Και ακούσαν τώρα, ξέρω εγώ, ότι μια γειτόνισσά σου, ας πούμε, είναι μάθηκες εσύ. Πράγμα τώρα τούτο να μην θέλει να μπει από τηλέφωνο και σε παρακολουθούν και σε, μα ποιο είσαι εσύ παρακολουθούν, ο πρόεδρος της Αμερικής είσαι και να σε παρακολουθεί ο κόσμος όλος. Τι είναι τούτο τα πράγματα, και μην δώσουμε δικαιώματα και μην πούμε που πήγαμε και μην πούμε τι φάγαμε και μην πούμε ποιους είμαστε. Γιατί αν πούμε, δεν θα μπορούμε να πάθουμε. Ό,τι πήγαμε εκεί, πάμε εδώ, φάμε τούτο μεσημέρι, φάμε το άλλο, μαιρεύκουμε το άλλο φαΐ. Τι θα πάθουμε. Μου έλεγε μια Κυπρία που πήγε στο εξωτερικό, η οποία καημένη δεν ξέρει τέλο στο εξωτερικό τα πλάσματα, θεώρησε καλό να ρωτά την γειτόνισσα της κάθε μέρα, να μου μερέψει σήμερα, να μπουκαμές, που επίες, που ήρθες. Μια, δυο, τρεις, την τέταρτη μέρα στείλει την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία και να τη συλλάβει, διότι παρενοχλούσε την γειτόνισσα και ρωτούσε ερωτήσεις που δεν έπρεπε να ρωτά. Λέμε, εμείς στην Κύπρο ρωτούμε τον άλλο, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε. Δεν θεωρούν την γειτόνισσα μου. τι έπιε, πού έπιε σήμερα, πού τα ώρα νυχτές, να μου μαϊρεψες, είναι τα μαϊρεψες. Μα αυτά δεν λέγονται στο εξωτερικό, μόνο στις γειτονιές μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν κατέχεται από συμπλέγματα ζει μέσα σε αυτές τις φοβίες. Ζει κάτω πάντα από ένα φόβο, από έναν μπαμπούλα ότι θα με παρεξηγήσουν, θα βγει το όνομα μου, θα με συκοφαντήσουν, ξέρω εγώ, θα χάσουν την καλή εικόνα που έχω για μένα, τι θα πει ο κόσμος για μας. Γιατί έχουμε φτιάξει μέσα στον εαυτό μας έναν είδωλο του εαυτού μας, έναν καλό είδωλο. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός δεν ανέχεται είδωλα, όσον καλά και να είναι. Και θα φέρει ο Θεός περιστάσεις τέτοιες που θα συντρίψει τα είδωλα. Και να πάθεις πειρασμούς και να πάθεις περιπέτειες, οι οποίες θα σου συντρίψουν τα είδωλα του εαυτού σου και τα είδωλα των παιδιών σου ακόμα και τα είδωλα της οικογένειας σου ακόμα, για να μάθεις ότι πρέπει να είσαι ταπεινός άνθρωπος και να ταπεινώνεσαι και να λες είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και να τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού, και αν συμβεί οτιδήποτε στη ζωή σου να το δέχεσαι ταπεινά και να λες έτσι είναι, είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, όλα μπορούμε να τα πάθουμε και όλα μπορούμε να τα ακούσουμε και όλα μπορούμε να τα υποστούμε. Στον ταπεινό άνθρωπο λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει άγχος, δεν μπορεί να υπάρξει καταπίεση ούτε στον εαυτό του ούτε στους άλλους. Αντίθετα, ο ταπεινός άνθρωπος λειτουργεί σαν καταλύτης του άγχους. Όπου πάει, όπου σταθεί, όπου υπάρξει, γίνεται έτσι γύρω του μια απέραντη, ας πούμε, νηνεμία, μια ησυχία, μια ειρήνη σε αυτόν τον άνθρωπο, και αφήνει τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Δεν κατατρίχεται από την αγωνία να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, αλλά έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και κάνει ό,τι μπορεί, κάνει τις προσπάθειες του, κάνει ό,τι εξαρτάται από αυτό, και τα υπόλοιπα τα αφήνει με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να αφισβητεί ή να διαρωτάται εάν ο Θεός τελικά θα ενεργήσει ή όχι. Είναι αναπαυμένος. Πώς λοιπόν βγαίνει κανείς άμα μπει μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της δυσκολίας, του άγχους και του επίπλαστου, βλέπεις και μια φορά κάτι χαμόγελα επίπλαστα, κάτι καλούς τρόπους οι οποίοι είναι πλαστοί, δεν είναι φυσικοί, είναι σαν το λουλούδι το ψεύτικο, που μπορεί να είναι λουλούδι αλλά ψεύτικο. Και έχει γίνει τόσο πολύ ένα με τον ίδιο τον άνθρωπο που δεν το καταλαβαίνει ούτε και ίδιος. Πώς μπορεί κανείς λοιπόν να βγει από αυτόν το πλαστό το πράγμα, αυτόν το ψεύτικο, αυτόν το φτιαχτό, αυτό που βασανίζει ας πούμε τον άλλο και τον κατατρώει και τον κυνηγά ας πούμε η εικόνα του, η καλή του εικόνα. Λέει κάπου στο γεροντικό, ρώτησε ένας αβάς, ένας μοναχός κάποιον ασκητή αβά, λέει πώς θα μάθω τον φόβο του Θεού. Του λέει πήγαινε να καθίσεις μαζί με ανθρώπους που έχουν τον φόβο του Θεού και θα μάθεις και εσύ από αυτούς. Δεν διδάσκεται δηλαδή με συνταγές και μεθόδους. Απλώς να πάρεις να καθίσεις με ανθρώπους που φοβούνται τον Θεό, που αγαπούν τον Θεό δηλαδή, και θα διδαχθείς από αυτούς από μόνος σου. Έτσι και η απλότητα και η ταπείνωση, αυτή η ταπείνωση και αυτή η ελευθερία από αυτά όλα τα επίπλαστα και καταπιεστικά σχήματα και πράγματα και λόγια και συναισθήματα βγαίνει όταν ο άνθρωπος καθίσει κοντά σε ανθρώπους που είναι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι. Εάν καθίσεις κοντά σε απλούς και ταπεινούς ανθρώπους, θα επιδράσουν πάνω σου και θα γίνεις και εσύ απλός και ταπεινός. Εάν μείνεις μόνος σου ή απορρίψεις τους απλούς και ταπεινούς, τότε είσαι καταδικασμένος να ανακυκλώνεις τον εαυτό σου. Και ώσπου ανακυκλώνεις τον εαυτό σου, ακόμα πιο δύσκολος θα γίνεσαι. Ακόμα τα χαμόγελα σου θα είναι πιο πλαστά και πιο ασφιχτικά. Και ας πούμε πάντα τα ίδια, αν πιάσεις ξέρω ένα μέτρο και μετρήσεις, είναι πάντα τα ίδια, ξέρω εγώ, πάντα τα πράγματα, ας πούμε. Λέει στο γεροντικό μια φορά ένας αβάς μεγάλος, περίφημος, θα ερχόταν ένας πολύ σπουδαίος κοσμικός άρχον να τον επισκεφθεί. Και όταν ήταν να πλησιάσει εκεί να τον επισκεφθεί, έπιασε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί και έκατσε στην πόρτα και έτρωε. Έτρεξαν οι μαθητές, όπως τα κάνουμε και εμείς, γέροντα. Τώρα γλύωρα, τέλειωνε, διότι έρχεται ο άρχοντας. Και αν έρχεται ο άρχοντας, μα δεν σε δει ο άρχοντας να τρώει. Άκουσα, δείτε κάτι, λέει. Όπου είμαι και ό,τι κάνω εκεί θα με βρει. Τώρα τρώω, να έρθει να με βρει, ατρώ. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα άλλο. Ένας άλλος, λέγει, πάλι που θα ερχόταν κάποιον να επισκεφθεί, έβγαλε το σκούφο του, άνοιξε το ζωστικό του και έριχνε νερό στο κεφάλι του και πλύνει το κεφάλι του και τα πόδια του. Έτρεξαν και εκεί πάλι να τον προλάβουν. Μα τι κάνεις? Πώς αποδεχθείς τον επίσημο αυτόν άνθρωπο σε αυτόν τον χάλι? Όπως είμαι, έτσι τον υποδεχθώ. Δεν πρόκειται να αλλάξω σε τίποτα απολύτως. Δηλαδή δεν εδέχονταν πλαστά πράγματα. Με ευθύτητα, με απλότητα, με καθαρή καρδιά, αλλά κάθε πράγμα που ήταν επίπλαστο, επιτιδευμένο, έτσι επιβαλλόμενο, ας πούμε, στον εαυτό τους και στο χαρακτήρα τους, δεν τον εδέχονταν. Αυτοί λοιπόν οι απλοί άνθρωποι, όταν ζεις μαζί με αυτούς, θα μάθεις και εσύ να γίνεις απλός. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν πήγα στο Άγιον Όρος, που τότε που πήγα το 1976 ήταν όλον απλά γεροντάκια. Εκεί να δείτε τι γινόταν. Δεν μπορώ να σας διηγηθώ ιστορίες, διότι μπορεί να μην τις σηκώνετε. Αλλά εμένα με ανοιχτά μάθηκα ώρες-ώρες, ας πούμε. Γίνονταν κάτι πράγματα, κάτι ενέργειες, ας πούμε, που λέγα, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τώρα να κάνει το πράγμα, τόσο Άγιος, ο Άγιος ο άνθρωπος. Μια φορά είμαστε στα Κατουνάκια και λειτουργούσε ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο οποίος όταν λειτουργούσε, ουδέποτε λειτουργήσε χωρίς να δει το Πνεύμα του Άγιον να μεταβάλει τα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού, ουδέποτε. Ήταν μέσα στο άχτιστο φως. Ήταν νομίζω η πρώτη φορά που έτυχε να λειτουργεί και ήμουν παρόν. Έλειπαν οι μαθητές του, είχαν πάει σε κάποια εργασία, ήταν μόνο ο γέροντας που έφερε, ένας υποτακτικός του, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ και εγώ. Λειτουργούσε ο Παπα Εφραίμ, άκρα του τάφου σιωπή, ήσυχα, αθόρυβα, ίσα που ακούαμε τι έλεγε σε τη σαν μικρό παρεκκλήσι. Εγώ κολυμπούσα σε πελάγι ψευδεστήσεων, να πω έτσι. Και φαντάζομαι, ας πούμε, τι βλέπει τώρα, ας πούμε, ο Εφραίμ που λειτουργά. Εμείς όμως θα φεύγαμε με τον γέρο τον Ιωσήφ να πάμε στη σκήτη. Όταν τελείωσε το Ευαγγέλιο, μέσα σκήτη άκραντη μυσταγωγία, βγαίνει στην ωραία πύλη, πιάνει από εδώ και από εκεί την ωραία πύλη και περιμένει έτσι και κοίταζε από τον παράθυρο κάτω, λέω, αμάν, κάποια ανοπτασία θα είδε τώρα. Φανίστηκε ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, ο κανένας άγγελος. Τι γίνεται, ας πούμε, και σταμάτησε το Ευαγγέλιο. Ή μήπως να μας πει κανένα κήρυγμα. Λέω, επειδή οι κανόνες λένε ότι πρέπει πάντα να κηρύττει κάποιος στη Θεία Λειτουργία, μπορεί να μας πει κάτι. Πού είδε? Κοίταζε έτσι από το παράθυρο έξω. Λέω, τι συμβαίνει άραγε? Λέει, Ιωσήφ, έχει θάλασσα? Δηλαδή, έχει φουρτούνα κάτω? Κοιτάζομαι, τώρα σταμάτησε η λειτουργία. Έτσι, σταματά η λειτουργία. Όχι, γέροντα, δεν έχει. Α, εντάξει, αφού δεν έχει, πάτε να σας κάνει ο πάτερ που ήταν εκεί τσάι, βγάλε χαρβά, βγάλε ελιές, ψωμί, κάνει τους καφέ τους πατέρες να φύγουν και εγώ θα περιμένω τελειώσει να έρθει να συνεχίσουμε. Κύριε, λέει, σου κόβει και η καρδία μου. Αφήσουμε τη λειτουργία στη μέση. Να πάμε να κάνουμε τσάι, καφέ, ελιές, χαρβά, ψωμί. Να φάμε, να πιούμε. Να έρθουμε πάνω να αποχαιρετιστούμε. Να φορτώσουμε τα πράγματα στα μουλάρια και ύστερα να συνεχίσουν λειτουργία. Έμεινε εγώ όπως βολωμένος. Λέει το γέροντας, δεν πειράζει γέροντα του. Λέει, τώρα να αφήσουμε τη λειτουργία και να πάμε τώρα να κάνουμε τσάγια και καφέ, αφού να πάμε στη σκήτη, πίνουμε σπίτι μας. Ιωσήφ, λειτουργία να έχουμε κάθε μέρα. Εσένα δεν σε έχουμε κάθε μέρα. Άντε γρήγορα πάνε κάνουμε καφέ. πήγαμε, πήγαμε τον καφέ μας, πήγαμε τα ψωμιά μας, τα σελιές μας, τα χαλβάδες μας, τα τσίνα μας, τα τούτα μας. Ήρθαμε πάνω, αποχαιρετιστήκαμε, είπαμε μα και κάτι δουλειές που θέλει να του κάνουμε που η Δάφνη να του στείλουμε πράγματα. Και έπεσε κανένα μισάωρο να συνέχισε λειτουργία πρόσκοπτα. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Τόση απλότητα, με τόση απλότητα να πούμε, πού να πει ότι μα εγώ ο Μέγας Άγιος, που όντως, ίσως δεν τον ξέρετε εσείς, δεν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, ακούτε για τον Γέροντα Παΐσιο, για τον Γέροντα Πορφύριο, αλλά και αυτός ένας μεγάλος γίγαντας, αλλά ήταν απόμακρος στα κατουνάκια εκεί, δεν δεχόταν και κόσμο και δεν τον ξέρει ο κόσμος, ένα πολύ μεγάλος Άγιος των ημερών μας. Λοιπόν, μια μακαρή απλότης. Και εγώ όταν πήγα στο Γέροντα και είμαστε λίγοι και πήγα υποτίθεται σε έναν νηπτικό άνθρωπο ο οποίος ήταν την ώρα της προσευχής. Χωρίς που κάναμε χίλιες έρευνες πριν, εάν πράγματι είχε νοερά προσευχή ο γέροντας μας και ήξερε περί νοεράς προσευχής και αν για να πάμε να υποταχθούμε, τέλος πάντων αφού ρωτήσαμε δεξιά αριστερά υποτίθεται και μάθαμε, υποταχθήκαμε στο γέροντα τον Ιωσήφ. Πάμε στη συνοδεία, τρία άτομα είμαστε. Ο γέροντας, ένας αδελφός, πίσω κοιμήθηκε και εγώ. Πάμε να κάνουμε ακολουθία. Τι να δω μέσα στην εκκλησία. Πάνω στο σώπα με τα ξύλα και μια κασαρόλα με τραχανά. Μέσα στην εκκλησία. Δεν μου το διδαμεί. Τραχανάς. Ο γέροντας να ψάλει και να ανακατώνει τον τραχανά. Εγώ σκανδαλίστηκα. Παναγία μου, λένε, πώς συμβαίνει εδώ. Λέω, γέροντα, ήταν πέμε στην εκκλησία τραχανά να μαγειρεύουμε τραχανά. Έτσι θα κάνουμε, λέει, πότε να μαγειρέψουμε. Τρία πλάσματα είμαστε. Ποιος μπορεί να πάει να μαγειρέψει τραχανά τώρα. Τη σιώπησα, και σηκώνει και δεύτερη κουβέντα βέβαια. Στο χερουβικό, την ώρα που ήταν να βγει ο παπάς με τα Άγια ως τον βασιλέα του, ξέρω, φούσκωσε ο τραχανάς, σου, ευκήγε με την κατσαρόλα έξω. Εγίγαμε, έπεσε μέσα στα κάρβουνα, πήγε μια τόση μέσα στην εκκλησία. Τρέχει ο γέροντας με την κουτάλα να τον εκατώσει, τρέχει ο άλλος να τον κατεβάσει. Εγίναμε ανάστα ο Θεός. Δεν συνέβαινε τίποτε. Για αυτούς ήταν φυσιολογικότατο. Φυσιολογικότατο. Αλλά για εμάς τους μορφωμένους που είμαστε του Πανεπιστημίου και πήγαμε στους νηπτικούς και στους νεράς προσευχής, αυτά τα πράγματα ήταν αδιανόητα. Ήταν αδιανόητα που νομίζαμε ότι θα πάμε εκεί και θα βρούμε γέροντες που θα υψώνουν τα χέρια τους στον ουρανό και να μείνουν ακίνητοι ως την άλλη μέρα το πρωί. Που έτσι ήταν πράγματι οι γέροντες μας, αυτής της καταστάσεως άνθρωποι ήταν. Αλλά ταυτόχρονα κινούνταν μέσα σε μια μεγάλη απλότητα, η οποία βέβαια επήγαζε από την ταπείνωση που είχαν και από την εκμυδένιση του ειδώλου του εαυτού τους. Δεν είχαν κανέναν είδωλο για το εαυτό τους. Ούτε καμία, ας πούμε, δυσκολία. Μια φορά είμαστε στη Θεσσαλονίκη και περιμέναμε έξω από το κονάκι μας με έναν αδελφόν άλλο, το γέροντα να έρθει να φύγουμε. Έβρεχε καταρακτοδός. Όπως περιμέναμε, βλέπουμε μακριά κάποιον να έρχεται, δεν φαίνονταν το πρόσωπό του. Φαινόταν σαν ιερέας, γιατί ήταν ταράς από κάτω, και κρατούσε μία ομπρέλα κόκκινη με άσπρες μαργαρίτες. Τεράστια. Αμάν του λέω, ενώ γέροντας τους, αποκλείεται να μένει αυτός. Μου λέτε καλέ, ποια είναι την ομπρέλα κόκκινη με μαργαρίτες άσπρες. Πού την ήβρε. Λοιπόν, λέω τώρα τι να δεις. Πλησιάζει, κρουφ, κλείνει την ομπρέλα, λέει ο γέροντας που κάτω. Γέροντα το ομπρέλα τούτη, τι να κάνουμε, να βραχούμε, που την έδωσε μια κυρία και την πήρα. Λέω με καλά γέροντα γυναικεία, αυτά θα κοιτάμε τώρα, γυναικεία και ξυγυναικεία, θα κάτσω να βραχώ. Μα σε δουν και σε παρεξηγήσω, όποιος θέλει να με παρεξηγήσει, πολύ λίγο με ενδιαφέρει. Ούτε μία έννοια περί της έξωθεν εικόνας. Δεν είχαν τέτοια κόμπλεξ, δεν είχαν τέτοια συμπλέγματα. Κάμναν ό,τι χρειάζονται να κάνουν, χωρίς βέβαια πρόθεση να σκανδαλίσουν τον άλλον, αλλά και από την άλλη πλευρά, χωρίς να δημιουργούν, ας πούμε, στον εαυτό τους όλη αυτήν το άγχος, εκείνον το άγχος, πως θα φανούμε, πως θα κάνουμε, ξέρω εγώ, αν πάει και ξέχει μια τρίχα από δάτς, ξέχει μια τρίχα από τσί, τόσες αρχιεπισκοπικές εκλογές που πήγα και εγώ στις τηλεοράσεις, ήρθα και μου, μα ξέρεις, έτσι τακτοποιήθουν λίγο, ας πούμε, έτσι, τα ξέχουν τα γέννα σου ποδά από εκεί. Μια φορά ένας, μπορεί να είναι και δαμέ κιόλας, κάμνε μου έτσι, από απέναντι, ας πούμε. Ήταν απέναντι με η κάμερα και δείχνει με αυτόν τον τρόπο τα σας του λίγο, ας πούμε, τόσο έτσι. Αλίμονο στον άνθρωπο που να μπει σε αυτήν την λογική. Πρέπει να έχει έναν γυαλί μπροστά του που το κοιτάζει κάθε λίγο και μια χτινιά που να χτινίζει την ημέρα και αλίμον του φύγει μια τρίχα και ξέρω εγώ αν κάνει τίποτα. Και μετά τι γίνεται. Αφού ζει αυτόν την καταιγίδα αυτό, το άγχος όλο, μετά όταν θα κάνει ένα λάθος, που φυσικό να κάνει ένα λάθος, αρχίζουν και να τα τέλειωτα τα γιατί πολύ για τον Γιώργο Παΐσιος. Γιατί να το πω, γιατί να το κάνω, γιατί να συμπεριφερθώ έτσι. Μήπως με παρεξήγησε, μήπως δεν το κατάλαβε, μήπως δεν το πήρε έτσι όπως το πήρα εγώ, μήπως άλλος πώς το εννοήσε. Και αρχίζουν τα μήπως, γιατί. Έτσι είμαστε τη νύχτα, πονούν τα στομάχια μας, τρώμε τα νύσια μας. Πόσα τέτοια φαινόμενα έχει γύρω μας. Και μετά πάνε και πληρώνουμε να τους βάλουν και νούρκα. Ο καλός Θεός μας έκανε μεγάλο τα νύσια μας, μόνα τους. Δεν πειράζει που βάζετε. Εργάζονται και μερικές κοπέλες να βγάλουν το ψωμί τους, αλλά βλέπεις κάτι νύχια καταφαγωμένα μέχρι εκεί την ρίζα, ας πούμε, τον αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα θεραπεύονται με την μακαρία ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, ελευθερώνεται και ελευθερώνει και τους γύρω του και είναι άνετος και ήσυχος και κοιμάται το βράδυ σαν το μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του και τα αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, ακόμα και τις αμαρτίες του, και τα πάθη του τα αντιμετωπίζει ταπεινά και λέει ότι είμαι άνθρωπος, έπεσα, ζητά από το Θεό συγγνώμη, ταπεινώνεται, εξομολογείται, μετανοεί για τα λάθη του και έτσι τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού και αγιάζεται και σώζεται ο άνθρωπος. Η υπερηφάνεια είναι δυστυχώς μεγάλο βάσανο, πολύ μεγάλο βάσανο. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από τον υπερήφανο άνθρωπο, από τον εγωιστή άνθρωπο. Είναι πραγματικά δυστυχισμένος. Έχει έναν τύρανο πάνω στο κεφάλι του που τον βασανίζει μέρα νύχτα. Δεν τον αφήνει να χαρεί με τίποτα. Ό,τι κάνει τον κυνηγά ξοπίσω σαν την αράχνη, σαν τη μαύρη σκιά που θα τον ελέξει. Γιατί είπες τώρα εκείνο, γιατί είπες το άλλο, γιατί έκαμες το ένα, γιατί έκαμες το άλλο, γιατί ξέρω εγώ δεν έκαμες έτσι, γιατί δεν έκαμες αλλιώς, γιατί συμπεριφέρθηκες με αυτόν τον τρόπο, γιατί σου είπε ο άλλος έτσι, τι εννοώ ο άλλος που σου είπε εκείνο, τι εννοώ ο άλλος που σε είδε με αυτό το βλέμμα, τι σκέφτηκε την ώρα που σε είδε που έκαμε και τα πράγματα όλα. Μπαίνεις σε αυτόν τον φαύλο κύκλο και είναι ένας μήλος που αλέθει τον άνθρωπο και τον κουράζει. Αυτά περί ταπεινοφροσύνης. Ας πούμε λίγα λόγια και για την υπομονή. Πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, λέει στη συνέχεια. Υπομονής. Τι σημαίνει υπομονή και γιατί τη λέει στη συνέχεια σαν τόσο σημαντική αρετή. Γιατί η υπομονή είναι γέννημα της ταπεινώσεως και γέννημα της πίστεως. Υπομονή σημαίνει καρτερία. Σημαίνει να μένω εκεί που είμαι. Υπομένω. Μένω εκεί που είμαι. Δεν ταράσω. Δεν τρέχω να φύγω. Δεν πετάσω που πάνω, ας πούμε, την περίσταση, το γεγονός. Αλλά μένω εκεί. Μένω εκεί που είμαι και υφίσταμαι και αντιμετωπίζω τα διάφορα γεγονότα. Υπομένω. Με καρτερία και υπομονή. Είναι γέννημα της πίστεως. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού εμπιστεύεται την ζωή του στον Θεό, εμπιστεύεται τη ζωή του στην πρόνοια του Θεού, κάνει ό,τι μπορεί ο ίδιος να κάνει, κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, και αφήνει τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού. Και εάν προκύψει οτιδήποτε, το αντιμετωπίζει με καυτερία. Δεν πανικοβάλλεται. Δεν πανικοβάλλεται. Δεν ψάχνει να βρει άλλες λύσεις. Παραμένει εκεί που είναι. Αμετακίνητος, εδραίος. Ο Χριστός πολλές φορές μιλά για την υπομονή στο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες συνεχώς μιλούν περί της υπομονής. Ο Κύριος μας λέγει στο Ευαγγέλιο «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάς ημών». «Θα κερδίσετε τις ψυχές σας», λέει ο Χριστός, «μέσα από την υπομονή σας». Γιατί άραγε? Διότι η υπομονή έχει μια τελειότητα στο έργο της, εφόσον η πνευματική εργασία δεν είναι μια εργασία επιπόλαιη, μια εργασία η οποία τελειώνει σε ένα λεπτό, αλλά σπέρνει ο Θεός των σπόρων της χάριτος του μέσα στον άνθρωπο και περνούν χρόνια πολλά μέχρι που ο άνθρωπος να οριμάσει πνευματικά και να καρποφορήσει. Γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος να περάσει πολλές διαδικασίες μέχρι που να φτάσει στην οριμότητα εκείνη να καρποφορήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Λέει ο Χριστός ότι αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιος, θα πείτε σε αυτό το βουνό να σηκωστεί να πάει και θα πάει. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος, καλά, είναι δυνατόν να μην έχουμε έστω και πίστη ως κόκκος συνάπιος? Είναι δυνατόν? Θα έχουμε έστω τόση μικρή πίστη, γιατί δεν σηκώνει το βουνό να φύγει να πάει? Μήπως ο Χριστός το είπε έτσι για να μας θαμπώσει? Είπε ψέματα? Όχι. Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και αμετακίνητος, αμεταμέλητος. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού. Αφού το είπε ο Χριστός, μπορεί να γίνει. Γιατί δεν γίνεται τότε? Διότι δεν έχουμε την ταπείνωση εκείνη ώστε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εάν παραδείγματος χάρη είχαμε τη δύναμη να κάνουμε θαύματα που κανονικά ως χριστιανοί και περισσότερο εμείς ως ιερείς έχουμε αυτή τη δύναμη. Μας έδωσε ο Χριστός στο βάπτισμά μας και στο Άγιο Χρίσμα μας τη δύναμη να πατούμε επάνω όφιων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και να κάνουμε σημεία και τέρατα εν το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κανονικά μπορούμε με στο όνομα του Χριστού να επιτελούμε σημεία, να επιτελούμε θαύματα. Γιατί δεν τα κάνουμε? Διότι σκεφτήκατε ότι εάν γίνουν αυτά τα πράγματα, εμείς λόγω της έλλειψης ταπεινώσεώς μας, λόγω της ανοριμότητός μας, θα καταστραφούμε. Εάν ο Θεός δηλαδή έκανε με τα χέρια μας θαύματα, θα μας κατέστρεφε ο Θεός, δεν θα μας έχει για υπερηφάνεια και καινοδοξία. Και έτσι αυτή η ανοριμότητά μας γίνεται εμπόδιο στο να ενεργήσει η χάρη του Θεού στις προσευχές μας. Θυμάμαι μια φορά ο γέροντας ο Παΐσιος που πήγε ένα παιδάκι εκεί μικρό, θα σας το έχω πει κι άλλες φορές, πήγε εκείνο το μικρό το παιδάκι το οποίο έπασχε από μια ασθένεια, δεν ξέρω, ήταν μια δύσκολη ασθένεια, μάλλον θανατηφόρος ήταν, γιατί έτσι καταλάβαμε εκεί από τα συμφραζόμενα των ανθρώπων. Βέβαια δεν ξέρω μετά τι είπαν στο γέροντα αυτή, τι αρρώστια ήταν. Ήταν πάντως ένα παιδάκι πολύ ασθενικό, ήταν έκδηλα πάνω τα συμπτώματα και συνέπειες της ασθένειας που είχε. Του μωρού φαίνεται, του είπαν, ότι άμα πας να δεις τον Πάτερ Παΐσιο, να γίνεις καλά. Και το μωρό ήρθε εκεί με αυτήν την πίστη και την εντύπωση ότι μόλις δει τον γέροντα θα γίνει καλά. Βέβαια, ο γέροντας έκανε πράγματι πολλά θαύματα εν ονόματι του Χριστού. Αλλά δεν γίνονταν τα πιο πολλά εκείνη την ώρα, έτσι με έναν τρόπο, ας πούμε, φακήρικο και μαγικό. Ήρθε εκεί, ο γέροντας κάθισε, ήμασταν και εκεί, εμείς εκεί και κάποιοι άλλοι. Ήταν και οι γονείς, ο γονιός, ο πατέρας, κάποιοι θείοι, δεν ξέρω τι ήταν. Φέρνουν το μωρό εκεί, του είπαν του γέροντα για το παιδάκι. Σε συνέστηση του γέροντα να προσεύχονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να ζουν κοντά στο Θεό. Και λέει, θα εύχομαι και εγώ να βοηθήσει ο Θεός να γίνει το μωρό καλά. Πάντοτε τα αντιμετώπιζε έτσι λίγο υποτονικά ο γέροντας αυτά τα πράγματα, για να μην δίδει την εντύπωση ότι έκανε θαύματα. Και έλεγε, εντάξει, εύχομαι να γίνει καλά. Δεν έλεγε ούτε, ξέρω εγώ, να επιτιμήσει τα πνεύματα, τα κάθαρτα ή τις ασθένειες, τίποτα. Έτσι έλεγε γενικά, σε τρίτον πρόσωπο. Πήγαν παράμερα, μίλησαν στο γέροντα, του είπαν την ασθένεια. Λέγανε, εντάξει, ας πάει μέσα στο παιδάκι να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού της Παναγίας. Τα λείψανε το Άγιο Αρσενείο που τα έχει πάντοτε εκεί στο κελάκι του. Και εύχομαι να γίνει καλά το παιδί. Και εντάξει, λέει, πάτε, ας πούμε, στο καλό. Το μωρό όταν είδε ότι δεν έκαμε κανένα θαύμα ο γέροντας εκείνη την ώρα. Ποιος ξέρει τι φανταζόταν ότι θα γινόταν. Αφού ήταν ότι φεύγανε πλέον, πήγε στο γέροντα και όπως εκεί τα παιδιά μιλούν και λίγο πιο καλά από τα δικά μας και έχουν πιο πολύ θάρρος, του λέει, σε παρακαλώ παππούλη, κάνε με καλά, λέει το μωρό. Μωρά, 10-11 χρόνο θα ήταν αγοράκι. Τότε ο γέροντας συγκινήθηκε, αγκάλιασε το παιδάκι, έτσι το βάλε στην αγκαλιά του, το κεφαλάκι του, και λέει, Θεέ μου, τι φταίει αυτόν τον μωρό, αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το κάνω καλά. Και το φίλησε το μωρό στο κεφαλάκι και τους έδειξε να φύγουν να πάνε. Δεν ξέρω στη συνέχεια τι έγινε, αν έγινε καλά ή όχι. Αλλά θαυμάσαμε τον τρόπο που αντιμετώπισε το γεγονός αυτό. Είδε πάνω του το εμπόδιο της θεραπείας του παιδιού. Και λέει, εγώ φταίω που δεν μπορεί να γίνει το μωρό καλά. Το μωρό τι φταίει? Εγώ αν ήμουν σωστός, αν ήμουν όριμος, αν ήμουν ταπεινός άνθρωπος, αν είχα οριμότητα πνευματική, ο Θεός σίγουρα θα λειτουργούσε μέσα από μένα και θα θεραπευόταν το παιδάκι. Το ότι δεν λειτουργήσε ο Θεός ή τέλος πάντων δεν φάνηκε εκείνη την ώρα να λειτουργούσε, αυτό ούτε ο Θεός φταίει που είναι παντοδύναμος, ούτε το μωρό φταίει που είναι αθώο, εγώ φταίω που έχω ανοριμότητα και εμποδίζω τον Θεό να λειτουργήσει και να θεραπεύσει το παιδάκι αυτό. Και εγώ φταίω τώρα που έχω βήχαν και δεν μπορώ να σας μιλήσω, γιατί είναι πρόσεχα και δεν κρυολογούσα. Λοιπόν, για να λειτουργήσει η χάρη του Θεού χρειάζεται οριμότητα, πνευματική οριμότητα. Η δική μας ανοριμότητα εμποδίζει και τη χάρη του Θεού να ενεργήσει. Γι' αυτό η υπομονή είναι το εργαλείο, είναι η βάση, είναι η άσκηση σε εκείνη η οποία δίδει εις τον Θεό τη δυνατότητα να φέρει το αποτέλεσμα. Πού είναι να πάτε, να μου φέρετε νερό? Ένα φυστικά ακόμα, εντάξει. Εσηκώστε και ο πάτερ Φιλόθεος, μην ανησυχείτε. Αλλά έκατσε βέβαια. Νόμιζα να φέρει σύρε πάντα, γι' αυτό είπα εδώ τη κοπέλα. Ναι. Κάτσε Σοφία, να φέρει ο Φιλόθεος. Να μην χάσει το μισθό του. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός εκεί στην παραβολή του καλού του σπορέως, λέγει ότι ο καλός ο σπόρος που έπεσε εις την γη την καλή, καρποφορεί, λέγει, 300, 600 και 100 και τα λοιπά, εν υπομονή, με υπομονή καρποφορούσε, όχι ανυπόμονα, όχι βιαστικά. Τα βιαστικά είναι δείγματα ολιγοπιστίας. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος είναι βιαστικός. Αυτός ο οποίος βιάζεται δείχνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και θέλει να τα κάνει όλα γρήγορα και όλα μόνος του και να κάνει και αυτός κάτι. Και δεν αφήνει το Θεό να λειτουργήσει την ώρα που ο Θεός ξέρει. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και στις ανατροφή των παιδιών μας. Ο Χριστός τον έφερε, ο Φιλόθεος πήγε. Το άκουσες στο ράδιο. Ξέχασε το ακούει και το ράδιο τώρα. Καλά, μην πειράσει. Είπαμε προηγουμένως να έχουμε απλότητα. Λοιπόν, αυτός ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, εις το Θεό να λειτουργήσει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Και στα παιδιά μας, ξέρετε, χρειάζεται να τα βλέπουμε μέσα σε αυτή την υπομονή του Θεού. Αφού ο Θεός βλέπει, ο Θεός γνωρίζει, Ο Θεός περιμένει, όπως περίμενε και εμάς τόσα χρόνια. Εσύ τι έπαθες και βιάζεσαι και αχώθηκες και πνίγηκες και θέλεις εδώ και τώρα, ας πούμε, να διορθώσεις όλα και να τα κάνεις όλα όπως εσύ θέλεις και όπως εσύ νομίζεις καλύτερα. Αυτό πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές, ίσως και πάντοτε, να είναι αποτέλεσμα της ολιγοπιστίας μας. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ολιγόπιστος, πάντοτε βιάζεται. Και όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει και η παροιμία, και όποιος βιάζεται πάντοτε κάνει λάθη. Πάντοτε κάνει λάθη, γιατί η βιασύνη δεν είναι γνώρισμα του συνετού ανθρώπου. Το να βιάζεσαι και να κάνεις πράγματα πάνω στη βιασύνη σου δεν είναι γνώρισμα του συνετού ανθρώπου. Οι πατέρες ήταν πάρα πολύ έτσι σχολαστικοί πάνω στην υπομονή. Σε απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα. Δεν εβιάζονταν. Δεν τρώγονταν, ας πούμε, να γίνουν κάτι. Στο γεροντικό που είναι θαυμάσιο και πάλι και πολλάκι σας σήμερα το διαβάζετε, είναι ωραιότατο και για τους εγγάμους και για τους αγάμους, για όλους. Έχει ωραιότατες πνευματικές ιστορίες μέσα, λέγει εκεί. Σας πω ένα-δυο παραδειγματάκια. Ένας Αββάς, ο Αββάς Μακάριος νομίζω, πέρασε τον Νείλο, επήγε, ξέρω εγώ, στην πόλη να πουλήσει τα εργόχειρά του και χάλασε το πλιαράκι το δημόσιο της γραμμής και έμεινε στην πόλη. Καθόταν εκεί στο Πορθμίο, από βάθο να πούμε, και διάφορα καραβάκια, βαρκούλες έφευγαν και πήγαιναν εδώ εκεί και παίρναν και φέρναν κόσμο. Του λέει, Αββά, πες και εσύ σε ένα καραβάκι να πάεις. Λέει, όχι. Εγώ κανεβαίνω εμείς στο δημόσιο Πορθμίο. Εγώ δεν θα πάω με κανέναν, αλλά ποιο θα πάω με το δημόσιο. Μα θα αργήσει. Ας αργήσει. Έκατσε εκεί μέχρι αργά το βράδυ, φτιάχτηκε το πλοίο και πήγε ήσυχα. Δεν εβιάστηκε. Δεν αχώθηκε. Δεν είπε, ξέρω εγώ, μείνουμε στην πόλη, μα το ένα μα το άλλο. Έμαθε να υπομένει. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, όταν πάει να κάνει έναν έργο, πρόσεχε να μην πέσει σε αυτήν την αγωνία τη βιασύνη. Να βάλεις, λέει, τον εαυτό σου μέχρι θανάτου. Δηλαδή, να τοποθετήσεις τον εαυτό σου ότι θα μείνω στο έργο αυτόν άχρι θανάτου. Οπότε, ό,τι και να σου συμβεί, είναι από το θάνατο και εδώ. Δεν είναι ο θάνατος ακόμα. Επήκες εκεί και περιμένεις. Περίμενε. Έχουμε τόσες ωραίες ευκαιρίες υπομονής. Πας σε έναν τόπο και σου λέει, περίμενε παρακαλώ να έρθει η σειρά σου. Και περιμένεις ώρες και σου τρώνε τη σειρά σου και εσύ περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και έχεις ειρήνη. Και δεν χάνεις την ειρήνη σου γιατί δεν σε πιάνε τα λίμωνα. Ή δεν πάνε να μπεις μπροστά από τους άλλους. Ή ξέρω εγώ κάτι πράγματα που κάνουμε. Καμιά φορά ακόμα και στη Θεία Κοινωνία. Με τρέχουμε να πούμε πρώτοι. Για πολλούς και διάφορους λόγους δυστυχώς. Ένας από αυτούς είναι και η αδειμονία και η αγωνία που έχουμε. Πάμε να εξομολογηθούμε ότι τσακωνόμαστε αν είναι η σειρά μας ή είναι η σειρά του άλλου. Μια φορά στο μαχαιρά εμένα μου έτυχε που δέχτηκαν κιόλας έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου. Σαν εξομολογούς ακούω κάτι φωνές, κάτι μαλλιοτραβήματα. Ανοίγω την πόρτα, δύο εχριστώ αδερφές, αρπάκτηκα. Στα χέρια. Και προηγείτο. Ό, είναι η σειρά μου, είναι η σειρά μου, είναι η σειρά μου, είναι η σειρά μου. Και έγινε συμπλοκή. Λοιπόν, έχουμε πολλές ευκαιρίες για υπομονή. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο Αββάς Αγάθων πήγε, είπε σήμερα θα κάνω το θέλημα του Θεού. Μια ημέρα να κάνω κι εγώ το θέλημα του Θεού. Λέει. Ποθώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Μια έστω και μια ημέρα. Να πω ότι μια ημέρα επετέλεσα το θέλημα του Θεού. Και δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν πήγε να σταθεί σε προσευχή. Ούτε είπε σήμερα να κλειστώ στο δωμάτιο μου και θα προσεύχομαι και θα διαβάζω και ξέρω εγώ. Τίποτε. Τι είχε να κάνει εκείνη την ημέρα, είχε να λέσει το σιτάρι, να το κάνει αλεύρι. Και έχει το αλεύρι της χρονιάς όλης. Το φορτώθηκε το σιτάρι, του πήρε στο μήλο και είχε τον λογισμό ότι σήμερα θα τελέσω το θέλημα του Θεού. Πάει μόλις ήταν έτοιμο να βάλει το σιτάρι στο μήλο, πρωί-πρωί, όπως ήταν η εποχή εκείνη τότε βέβαια, έρχεται κάποιος του λέει, «Βάσε παρακαλώ, με αφήνεις να κάνω γιατί βιάζομαι». «Ευχαρίστως, βάρτο». Άλεσε ο ένας. Μόλις πάει να βάλει ο Αββάς το σιτάρι του, έρχεται άλλος. «Σε παρακαλώ, Αββά, με αφήνεις να κάνω το σιτάρι μου και να έρχεσαι μετά, ευχαρίστως». να μην τα πολυλογούμε, γινόταν αυτό πράγμα συνέχεια μέχρι αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ δεν μπόρεσε να λέσει και επέστρεφε πίσω. Επέστρεφοντας πίσω, τον επληροφόρησε ο Θεός ότι σήμερα έκαμε στο θέλημα του Θεού. Έτσι, μέσα σε ένα απλό γεγονός, σκεφτείτε πόσα τέτοια μπορεί να είναι γεμάτη η ζωή μας κάθε μέρα. Από τα πιο απλά πράγματα, από το που να πάμε να ψουμνίσουμε, μέχρι τα πιο σύνθετα. Εάν όλα αυτά τα αξιοποιήσουμε, ξέρετε πόσες ευκαιρίες τέτοιες πνευματικές έχουμε, ώστε να μας βοηθήσουν να γίνουμε άνθρωποι υπομονής. Εάν μάθουμε την υπομονή από αυτά τα μικρά, τότε θα τη μάθουμε και στα μεγαλύτερα. Τότε θα μάθουμε και στα πιο σημαντικά ή στα πιο πνευματικά, στα πιο σύνθετα πράγματα να υπομένουμε. Και στις δυσκολίες μας και στις κακουχίες μας και στις θλίψεις μας, και εκεί θα υπομένουμε. Και επανέρχομαι στον Παπαϊαφέρετη στα Κατουνάκια, ο οποίος, όπως ίσως έχετε διαβάσει και ξέρετε, ήταν υποτακτικός σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γέροντα. Πολύ δύσκολο άνθρωπο. Πάρα πολύ δύσκολο. Έλεγε ο γέροντας μας εμάς, ο γέροντας Ιωσήφ, ο μαθητής του γέροντος Ιωσήφ του υποτακτικού, ο γέροντάς μας, ότι εμείς όταν πηγαίναμε εκεί, μας έλεγε, αντέχαμε 20 λεπτά το πολύ μισή ώρα. Παραπάνω αδύνατον. Αδύνατον. Και ποιοι το έλεγαν αυτό? Οι μαθητές του γέρο Ιωσήφ του Ησυχαστού, που ήταν βράχοι υπομονής. Αυτός ο άνθρωπος, ο Παπα Εφραίμ, έζησε σε αυτόν τον γέροντα που ήταν δύσκολος, δύστροπος, τύραννος, με όλη τη σημασία της λέξεως, 42 χρόνια. 42 ολόκληρα χρόνια. Πήγαινε εκεί 20 χρονών παιδάκι και έγινε 62 χρονών τα κοιμήθηκε ο γέροντας. Πολλές φορές ήθελε να φύγει, να τον αφήσει, να εγκαταλείψει τον γέροντα. Δεν τον άντεχε πλέον. Όσες φορές πήγαινε να το κάνει, αισθανόταν ότι ο Θεός δεν τον ακολουθούσε. Και έμενε εκεί και πιεζόταν και αγωνιζόταν και υπέμενε και πάλευε 42 χρόνια με τον λογισμό, τώρα να φύγω, αύριο θα φύγω, μετά από μια εβδομάδα να φύγω, μετά το Πάσχα να φύγω, μετά τα Χριστούγεννα να φύγω, και πάλευε με αυτό το πράγμα συνέχεια. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς του στα 42 χρόνια και πήγα να τον ενταφιάσουν, και όπως είναι εκεί συνήθεια στο Άγιον Όρος, οι μαθητές, οι υποτακτικοί του γέροντος, πριν τον θάψουν, πηγαίνουν για τελευταία φορά, βάζουν μετάνοια στο γέροντα, φιλούν το χέρι του, να πάρουν την ευχή του. Την ώρα που έσκυψε πάνω από το λείψανο του γέροντα να τον φιλήσει, τον επληροφόρησε ο Θεός ότι αυτό που έκαμες ήταν το θέλημα του Θεού. Μετά από 42 χρόνια, και αμέσως ρωτά ο ίδιος τον Θεό, και τώρα μου το λες, τι θα το κάνω τώρα? Πέθανε ο γέροντας. Αν έφευγα τόσα χρόνια, και τι μου το πες τόσα χρόνια? Αν έφευγα και τον άφηνα? Και το απαντά ο Θεός ότι αν έφευγες, θα χάνεσαι, θα καταστρεφώσαι. Βλέπετε λοιπόν ότι η φωνή του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο στο τέλος εξαντλητικής υπομονής, όπως έλεγε ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Στο τέλος εξαντλητικής υπομονής, εκεί ο Θεός φαίνεται, αλλά και έτσι καλλιεργείται ο άνθρωπος. Έτσι οριμάζει ο άνθρωπος. Έτσι γίνεται βαρύς ο άνθρωπος, όπως το δέντρο που τραβά τις ρίζες του βαθιά κάτω και είναι γερό και δεν το σαλεύουν οι άνεμοι, γίνεται γερό, έτσι γίνεται και ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος, όταν κάποιος ερχόταν να γίνει μοναχός, οι γέροντες του έλεγαν, «Α, τι καλωσόρισες και καλές υπομονές». Ακούγαμε και εμείς, λέγαμε, «Γιατί καλές υπομονές και όχι καλή υπομονή?» Διότι, έλεγαν τα παππούδες, μια υπομονή δεν είναι αρκετή. Θέλει πολλές υπομονές. Λοιπόν, εάν αυτό το πνεύμα υπομονής το καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας, τότε καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε και την οικογένεια μας και τις δουλειές μας και τις συζυγικές μας αναταράξεις και τα προβλήματα με τα παιδιά μας και με την εργασία μας και με χίλια δύο πράγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Αλλά και αν αυτό το πνεύμα της υπομονής στηρίζεται πάνω στην πίστη, στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει βαθιά ειρήνη μέσα στην καρδιά του που πηγάζει από την παρουσία της αγάπης του Χριστού μέσα του. Εδώ θα τελειώσουμε, αφού ο χρόνος δεν μας παίρνει περισσότερο. Απλώς δύο ανακοινώσεις θα σας πω που βλέπω εδώ γραμμένες και μετά να κάνουμε προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Η μια λέγει ότι η Ιερανική Επιτροπή Αγίου Σάβα Ύψωνος διοργανώνει συγκέντρωση, εκδήλωση με ομιλήτρια την Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη με θέμα «Ο Άγιος Σάββας Υγειασμένος» στην αίθουσα του Θεάτρου του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου στον Ύψωνα το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 στις 18:30 μετά μεσηβρία. Εισιτήρια θα υπάρχουν στις εξόδους. Επίσης, άλλη ανακοίνωση, ανακοινώνεται ότι η φιλόπτωχος αδελφότητα του Μητροπολιτικού Ναού έχει στις εξόδους πασχαλινές λαμπάδες τις οποίες ετοίμασαν οι κυρίες της φιλοπτώχου και τα έσοδα θα δοθούν εις τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκες οικονομικές. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε σύν Θεό εδώ την ερχόμενη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός. Ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σας.